гаворыць радыё Свабода у Менску 18:30 у праскай студыі навінаў Уладзімир Бараніч. Спярша пра беларускія падзеі. У Менску камуністычныя і іншыя левыя арганізацыі правялі дазволены ўладамі ўскладанні кветак да помніка Леніну з нагоды 92-й гадавіны кастрычніцкага перавароту. Удзельнікі неслі партрэты Сталіна і Лукашэнкі. У Менску міліцыя прэвентыўна затрымала членаў маладога фронту Насту Палажанку і Міколу Дзімідзенку, якія збіраліся правесці антыкамуністычную акцыю. У Наваградку помнік Леніну аблілі зялёнай фарбай. Непадалёк ад манумента шасцёра міліцыянтаў затрымалі сяброў аргкамітэту БХД Дар'ю Бахур і Ёрася Казака. У дачыненні да іх складзеныя пратаколы аб адміністрацыйным правапарушэнні. Актывісты арганізацыі ветэранаў Афганістану накіравалі Александру Лукашэнку адкрыты ліст у падтрымку ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Самалёт італьянскай авіякампаніі «Вінджэт» зрабіў экстранную пасадку ў нацыянальным аэрапорце Менск. Аэробус А-320 ляцеў з Італіі ў Маскву. Прычынай экстранай пасадкі стала трэшчына ў шкле кабіны пілёта. На борце лайнера знаходзілася 128 пасажыраў і 5 членаў экіпажу. За апошнія 2 тыдні ў Беларусі зафіксаваны 3 авіяздарэнні і 2 авіякатастрофы. З вамі Радыё Свабода, а зараз пра падзеі ў свеце. Улады ЗША высвятляюць матывы дзеянняў ваеннага псіхіятра Нідаля Хасана, які застрэліў у чацвер на ваеннай базе ў Тэхасе 13 чалавек і параніў яшчэ 30. Сам Хасан таксама быў паранены зваротным агнём. Ён знаходзіцца ў лякарні без прытомнасці, але ў стабільным стане. Некаторыя відавочцы сцвярджаюць, што перад тым, як пачаць страляць, Хасан пракрычаў «Аллах Акбар». Следчыя, аднак, заяўляюць, што пакуль няма падстаў лічыць здарэнне тэрактам. Іранскі парламент разглядае магчымасць адмовы ад прапановы ААН пра перадачу іншым краінам урану для даўзбагачэння і наступнага выкарыстання на іранскай АЭС. Кіраўнік парламенцкага камітэту па бяспецы і вонкавай палітыцы заявіў, што Іран не жадае перадаваць для даўзбагачэння часткі свайго уранавага запасу. Ва Украіне за выбуху рэспіраторных захворванняў і эпідэмію грыпу памерлі ўжо 135 чалавек. Толькі за апошнія суткі сканалі 25 захварэлых. Эпідэмія закранула Львоўскую, Івана-Франкоўскую, Чарнавіцкую, Кіеўскую, Палтаўскую і яшчэ некалькі абласцей. Вы слухалі навіны, наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна таксама слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг.